Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Ново истражување представи остра слика за тоа колку е поделена Австралија кога станува збор за доброто здравје. Стапките на смртност од срцеви заболувања се дури 2,5 пати повисоки во одалечените области во споредба со главните градови, се вели во извештајот на Гарет Борум за SBS News. Фил Бојл беше на едноредовно трчање кога тој наеднаш беше приморан да застане. Осетил болка во раката и голема тежина во градите и вели се борел да дише. Знаел дека е сериозно и морал да застане на 500 метри од неговиот дом. Едноставно не можел да оди.
I felt pain down my arms and I felt a lot of pain and heaviness in my chest and struggling a bit to breathe, so I knew it was serious. It was enough that somebody who runs and runs long distances had to stop 500 metres from home and I literally just couldn't go.
Неговата сопруга го однела во болница во близина на нивниот дом.
I was thinking I'll be fine. Turns out I wasn't fine. I'd had a heart attack and I had a blockage, a pretty serious one, needed to have bypass surgery.
Мислел дека ќе биде добар, но излезе дека не бил во добра состојба. Претрпел срцев удар и прилично сериозна блокада и морал да направи bypass операција. Тоа беше травматично искуство за 55-годишникот среде заклучувањето на Мелбурн поради COVID-19, но тој смета дека е среќен што медицинската помош била близу. Според генералниот менеджер на Heart Foundation, фундацијата за срце, Бил Ставрески, ризикот од смрт од срцеви проблеми драматично се зголемува колку подалеку живеете од градските области. Ограничениот пристап до матичен лекар или здравствени услуги по срцев удар или мозочен удар додава на зголемениот ризик од идни настани и влошување на состојбата, вели Ставрески.
The lack of access to health services, so whether that's the GP services after a heart attack or stroke, and that lack of access really adds to the increased risk of future events and deterioration of their condition.
16 од првите 20 жаришта на смртни случаи од срцеви заболувања се во регионална или рурална Австралија, каде што се наоѓаат и првите 10 региони со високи стапки на дебелина. Оние што живеат во социоекономски загрозени области се исто така далеку подложни на срцеви проблеми со стапки 50% повисоки од остатокот од населението. Но она што ја истакнува големата поделба на здравјето во Австралија е стапката на смртност од срцеви заболувања во одалечените области на Северната територија, каде стапката е 2,5 пати поголема од северните предградија на Сиднеј. Бил Ставрески вели дека поделбата особено ги погодува домородните заедници, поради што абориджините и островјаните од Torres Strait на возраст од 30 години или повеќе се поттикнати да одат на здравствена проверка и да преземат мерки за да го заштитат не само срцето, туку и семејството.
And for that reason we ask also any Aboriginal Torres Strait Islander when at age 30 or above to go and have a heart health check and to make sure not only that you're looking after your heart but looking after your family as well.
Фил Бојл го повтори тој повик особено за луѓето како него во 50-тите години и вели дека можеби се чувствувате добро, но тоа не значи дека и не сте темпирана бомба.
You might feel good doesn't mean you're not a walking time bomb.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.